Det er to skikkelser i skriften som jeg er ganske sikker på at alle i dette rommet kjenner til. Det er David og Goliat. Jeg har stanset for den beretningen der i kveld. Det er ikke så veldig mange andre beretninger i skriften som taler så klart om den frelse som er gitt oss i Jesus Kristus, som nettopp det historien om de to, og det møte de hadde. Så vi skal stanse for den. Det blir litt, litt lang tekst å lese, men jeg må nesten ta det med for hele historien, for å få med det videre, skal prøve å si litt om det. Men vi skal fortsette å be for møtet før vi går videre. Herre Jesus, takk at vi skal få lov til å legge dette fram for deg. Du er midt iblant oss som en av oss, Herre Jesus. Det har du sagt i ditt ord. Du vil være midt iblant oss der vi samles om ditt ord. For det er du som er ordet. Herre Jesus, la det da være ordet som får gjøre sin gjerning i oss i kveld. Vi ber om det. Takk for din gode hellige ånd, som alene kan levegjøre dette for et menneskes hjerte. Vi ber om at det må skje i ditt navn, Jesus. Amen. Den teksten står da i 1. Samuels bok, og det 17. kapitlet der. Jeg leser først fra det 4. verset i Jesu navn. Da kom det en tvekjemper ut fra filisterens leir. Han hette Goliat og var fra Gat. Han var 6 alen og et spann høy. Altså over 10 fot, står det, at et spann er altså. Så det var en svær kar. Fra hodet hadde han en kobberhjelm, og han var kledd i en skjellebryne. Brynjens vekt var 5000 sekel i kobber. Han hadde kobberskinner på leggene og et kastespyd av kobber på ryggen. Skaftet på spydet hans var som en vedbom, og spydåten veide 600 sekel jern. Skjoldbæreren hans gikk foran ham. Han sto frem og ropte over til Israels fylking og sa til dem: «Hvorfor drar dere ut og fylker dere til strid? Er ikke jeg filisteren og dere Sauls treller? Velg ut en mann og la ham komme ned til meg. Hvis han kan kjempe med meg og felle meg, så skal vi være deres treller. Men hvis jeg får bukt med ham og feller ham, så skal dere være våre treller og tjene oss.» Så sa filisteren: «I dag har jeg hånet Israels fylking. Kom hit med en mann så vi kan kjempe med hverandre.» Da Saul og Israel hørte hva filisteren sa, ble de motløse og meget redde. Vi kjenner vel til det. Også ifra det 19. verset. Saul er med dem og alle Israels menn i Terebintedalen og kjemper mot filisterene. Morgenen etter sto David tidlig opp og overlot småfeet til en gjeter. Så tok han det han skulle ha med og gikk av sted, slik Isai hadde befalt ham. Da han kom til leiren, dro hæren nettopp ut for å fylke seg til strid og oppløfte krigsropet. Og Israel og filisterne stilte seg opp fylking mot fylking. David la ned de tingene han hadde med seg hos den som hadde tilsyn med tene, og sprang fram til fylkingen. Da han kom dit, hilste han på brødrene sine. Mens han talte med dem, kom tvekjemperen filisteren Goliat fra Gat, nettopp frem fra filisternes fylking, og ropte de samme ordene som før. Og David hørte det. Og til slutt da, fra vers 32. Og David sa til Saul: «Ingen må miste motet på grunn av ham. Din tjener vil gå og kjempe med denne filisteren.» Men Saul sa til David: «Du kan ikke gå mot denne filisteren og kjempe med ham. Du er ung, og han er en krigsmann fra sin ungdom av.» Men David svarte Saul: «Din tjener gjette småfe for sin far. Kom det da en løve eller en bjørn og tok en sau fra jorden, Da sprang jeg etter den og slo den og rev sauen ut av gapet på den. Og reiste den seg så imot meg, tok jeg den i skjegget og slo den og drepte den. Både løve og bjørn har din tjener slått ihjel, og det skal gå denne uomskårne filisteren som en av dem, fordi han har hånet den levende Guds hær. Så sa David, Herren som har fridd meg av løvens og bjørnens vold, han skal også fri meg av denne filisterens vold. Da sa Saul til David, gå, og Herren være med deg. Saul ga David sine egne klær, han satte en kobbehjelm på hodet hans, og hadde på med brynje. Og David bandt hans sverd om seg, utenpå sine klær, og ville til å gå, for han hadde ikke prøvd det før. Og David sa til Saul, jeg kan ikke gå med dette, for jeg har ikke prøvd det før. Så tok David alt dette av seg. Han tok staven sin i hånden og søkte seg ut 5 glatte steiner i bekken. Dem la han i etertasken som han hadde med seg og slyngen han hadde i hånden. Så gikk han frem mot filisteren. Filisteren kom nærmere og nærmere bort mot David, og hans skjoldbærer gikk foran ham. Da filisteren så framfor seg og fikk se David, foraktet han ham, fordi han var ung og rødkinnet og fager å se til. Og filisteren sa til David, er jeg en hund, siden du kom imot meg med kjepper? Og filisteren bannet David ved sin Gud. Så sa filisteren til David, kom hit til meg, så skal jeg gi kjøttet ditt til himmelens fugler og markens dyr. David svarte filisteren, du kom imot meg med sverd og lanse og kastespyd, men jeg kom imot deg i Herren og Skarnes Guds navn. Han som er Gud for Israels fylkinger, han som du har hånet. I dag skal Herren gi deg min hånd, og jeg skal slå deg ihjel og skille hodet ditt fra kroppen. Jeg skal i dag gi likene fra filistrenes leir til himmelens fugler og til jordens ville dyr. Og all jorden skal få se at Israel har en Gud. Og hele dette folket skal få se at det ikke er ved sverd og spyd Herren frelser, for Herren råder for krigen, og han skal gi det i vår hånd. Da nå filisteren gjorde seg ferdig, gikk frem og kom nærmere, bort mot David, skyndte David seg og sprang frem mot fylkingen, mot filisteren. Og David stakk hånden i tasken og tok frem en stein. Den slynget han ut og traff filisteren i pannen. Steinen trengte dypt inn i pannen hans, og han falt med ansiktet mot jorden. Amen. Denne kjempen ifra Gat, han så ikke det at han tjente Gud. Selvsagt mot sin vilje. Ja, helt og fullt uten å være klar over det. Han spotta jo Israels Gud, ser vi. Og sto altså midt oppe i en situasjon hvor Gud skulle forkynne evangeliets herlighet for oss alle. Det var ikke han klar over. Nei, det var jo ikke David klar over, heller ikke Israels folk og Saul eller noen. Men Gud har sine veier, vet du. Slik går også Gud frem. Han bruker til og med sine fiender til å fremme sitt, uten at de hverken vet det eller vil det. Som Luther sier at til og med djevelen må tjene ham når Gud vil. Han er bare en lenkehund for Gud, egentlig. Han legger selv opp til det, altså. Går det jo at ved det han velger og fremmer som et forslag for Israel her, velg ut en mann og la han komme ned til meg. Hvis han kan kjempe med meg og felle meg, så skal vi være deres treller. Men hvis jeg får bukt med ham og feller ham, så skal dere være treller og tjene oss. Her går han rett og slett i snaren uten å være klar over det selv. Begynner du å se det? En mann skal kjempe på hele folkets vegne. Det er det som er ferdig å skje her nå. Altså, vinner han, ja, da har hele folket vunnet. Det er avtalen som er inngått her. Hva skal så folket gjøre da? Jo, de skal stå der og skal de se det hele på avstand, uten å løfte det minste våpen. De skal bare stå og betrakte det som skjer der ute på sletta. Og her er også en seier som er besluttet av Gud som et forbilde på den seier som er blitt oss alle til del. Jeg kan spørre deg som sitter her i kveld, hva i all verden har du gjort for å bli frelst? Hvor var du da Jesus hang på dette korset på Golgata? Var du der og bidro med noe? Var det der han frelste deg, vet du? Hvordan seiret han David? Det er også et forbilde. Også det er et forbilde på han som skulle komme etter løftet. Jo, han knuste hans hode, ser du. Det var jo nettopp hva Gud lovte det fallende mennesket på fallets dag. Du kan bare høre fra 1. Mosebok 3:15. Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen. Da taler han altså til denne mektige fienden som er djevelen. Mellom din ett og hennes ett, han skal knuse ditt hode. Og du skal knuse hans hæl. Ser du hva som skjer her ved Davids seier over Golgata? Jo, enda et forbilde på ham som skulle komme og sette folket i virkelig frihet. Jesus fra Nazaret. Du ser kanskje på Golgata du, og så ser du frelseren dør. For han døde virkelig, Jesus. Gud døde på Golgata. Det måtte altså ikke noe mindre kunne sone verdens synd enn døden for synd. Men hvorfor sier du da frelseren dør? Frelseren? Jo, på grunn av det som øyet ikke ser på Golgata, altså det naturlige øyet ikke ser på Golgata. Han knuser slangens, djevelens hode, det vil si han knuser hans makt og uskadeliggjør ham. Der hvor det ser ut som at alt er tapt, så tar han makten fra ham. Slik kan du se det gjennom hele Israels historie. Alltid en mann til å lede folket. En ypperste prest. Og så kommer de på rekke og rad utover hele Israels historie. En Samson, en Gideon, en Jefta, en Moses, en Josua, en David og så videre. Altså forbildet på den ene som var på vei. Og som skulle frelse folket. Løseren, Jesus. Vi leser i teksten her om denne kjempens enorme størrelse og kraft, ikke sant? Det er for å understreke hvilken mektig fiende vi alle står overfor. Jesus, han kaller ham i Markus 3:27 for den sterke som vokter sitt hus. Og Judas, han skriver om ham i sitt brev i vers 8 og 9 der. I det han skriver om disse menneskene som forakter herredøm og spotter høye åndemakter. Hør på dette. Men ikke engang overengelen Mikael, altså den mektigste engel i himmelen, våget å felle spottende dom da han trettet med djevelen og Mose legeme. Han hadde respekt for denne kjempa. Men han sier, må Herren straffe deg. Han våget ikke, skriver Judas. Og hør hvordan enkelte kristne kan tale foraktelig om ham, som om han var en sånn hundevalp som de kunne sparke av veien, liksom. Det er altså åndelig bevisstløshet som fører med seg slikt overmot. Nei, det er bare én som kunne beseire denne. Ikke bare enormt store, sterke og kraftfulle, men også listige og sleipe. Listigere enn alt annet. En veldig intelligens her altså, ute og går. Som forførte en av disse menneskene som var uten synd. Og så skal liksom vi kunne stå opp imot ham. Fienden. En eneste en kunne beseire ham. Det var Jesus. Gud selv kommet i kjød. Og det er hva vi får illustrert i denne kampen mellom David og Goliat, vet du. Du kan ofte høre det sagt at når det er tale om en kamp mellom en stor og liten, det er jo sånn begrep som er blitt iblant oss, akkurat så mange andre ting fra skriften, ikke sant? Nemlig at det blir som David og Goliat sier da. Den der lille unnsering som skal stå opp imot en overlegen makt. Og så er det da selvsagt dette at det er den lille selvsagt som er svak og underlegne part. Men slik var det altså ikke i denne kampen, det bare så sånn ut. For alle israelitter og filistere som stod og så de to som gikk ut på sletta der, så var kampen avgjort før den hadde begynt. Selvfølgelig. Og det er jo det Goliat sier også. Han ler jo den der lille spirivitten som kommer der med stokker og stein. Ser du Golgata? Det er jo totalt tap i menneskers øyne, ikke sant? Ingen tvil om hvem som seirer der. Sånn som mennesker ser det. Men sånn var det altså ikke denne kampen, om det så var det menneskelig sett, men det var hele tiden David som var den største her. For Gud var med ham. Ingen tvil om utfallet altså. Og hvordan ser det ikke ut ved korsets tre, som sagt, der Herren henger som et slaktet lam, oversprøyta av sitt eget blod, mens fiendeflokken sto der ved korsets fot, med både kjempestor synlig og usynlig her. På sin side, hele den romerske makt var altså på deres side, og i tillegg altså denne ondskapens ånde her i himmelrommet, som apostelen Paulus taler om i Efeserne 6:12. Alle var de visse på at nå var seieren der. Endelig hadde de beseiret Gud selv, altså. Nå skulle de onde herske. Var ikke det Davids kamp imot Goliat? Men igjen altså, den sterkeste var den som for det menneskelige øyet framstod som den svakeste. Ja, maktesløse, egentlig. I Kolossene 2:15 så står det å lese: Han avvepnet makten og myndigheten og stilte dem åpenlyste skue da han viste seg som seierherre over dem på korset. Det var ikke denne mektige herrefører som sto der og slo dem til marka ved sin makt og kraft. Det kunne han gjort. Ja, det hadde ikke blitt en frelse for meg og deg. Så han kunne ikke gjøre det. Jeg merket det. På korset skjedde det. Og der seieren ble vunnet. En endelig seier. Det eneste som Satan må vike for. Og det eneste han viker for også. Der han slått. Jeg har fortalt en historie sikkert mer enn en gang, men jeg hadde selv en personlig opplevelse av dette her. Jeg var jo på Stordåne møter for mange år siden. Jeg lå på seng nede i kjelleren der og hadde veldig anfektelse. Djevelen anklaget meg for alle mulige ting. Og så er det sånn, du skal liksom forsvare deg da, vet du. Nei, det var ikke sånn, og det var ikke sånn. Men så måtte jeg jo innse at denne løgneren talte faktisk sant. Det var jo sånn som han sa. Det var den synderen hadde gjort det. Og så sier jeg til han at det er sant alt sammen du sier. Men du må gå til Jesus med det først. Akkurat så, det forsvant ut av rommet, alt det der uhygget og uroa, og så var det fred. Ser du hva han verk for? Jesus. Gå til han først. Det kan du si også. For du er synder, og du har synder. Og du må aldri tenke at du skal gå herfra til evigheten og uten å synde. Nei. Tenk på det. Du har ikke en sjans, folk. Når han kommer og anklager for dette her, for han er anklageren og bakvaskeren, står det. Så send han til Jesus først. For det er nettopp din synd som er sånn da. Han avvepnet, står det. Tok vi åpnet fra dem altså. Men det er bare deg. Hør du hva som sies her? Han avvepnet ham. Tok fra ham våpenet. Det våpen han hadde smidd imot oss og brukte imot oss på fallets dag. Og som har holdt oss bunne, han har holdt oss bunne ved gjennom hele historien. Vi kunne ikke komme fri, for han hadde rettmessig krav på oss folk. Rettmessig. Ikke om Gud kunne si at det ikke stemte, han hadde det. For vi hadde syndet. Vi hadde fulgt ham. Tenk det. Det dreier seg om just forstår du, rett og slett. Jesus vant oss tilbake ved overlista om han hadde rettmessige krav på oss på grunn av vår synd. Men da vår synd var tatt bort, det vil si at det var en mann som tok den på seg, og brakte det fullgyldige offer for denne, så hadde han jo ikke lenger noen rett på oss. Gjelda var betalt. Se her, Satan, så har du ditt. Ta den elendigheten med deg. Og bort herfra. Han har tapt. Derfor så kan Jesus si som han gjør i Johannes 8,36, får da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Kjøpt fri. Derfor heter det også, som det står i Åpenbaringen 1,5, at han løste oss fra våre synder med sitt blod. Det er så, ja, jeg vil si over all måte viktig at det blir klinkende klart for oss at det er ikke ved oss han vil, skal og kan frelse oss, men alene ved ham som ble sendt hit til jord. Jeg bodde på Vestland for mange år siden, så var det en dame, jeg bodde hos de folka som forkynner da, fortalte om da hun satt på benken og ble frelst. Det var jo nettopp ved dette enkle, som vi sier, juleevangeliet. I dag er dere født en frelser. Så plutselig det. Min frelse er født i Betlehem. Det er noe som ble født meg. Ja, hvor var du når han ble født? Kan vi spørre igjen. Hvor var du da din frelse ble født? Det er det som er så velsignet å få blikket på. Selve frelsen. For vi har så indre rett for å rote med alt det som er inne, og så er jeg så veldig kristelig når jeg føler det veldig godt, ikke sant? Og hvis jeg føler det elendig, og så er jeg så elendig, da er jeg så mindre, og det er liksom en dårlig kristen. For ikke å snakke om det, jeg falt i et eller annet. Men ikke burde, vet du, ordet jeg ikke skulle sagt der. Nå skulle jeg ikke gjort det, og så videre, og sånn. Det ble en dårlig kristen. Ja, visst. Hvis Jesus slipper deg, så er du ikke noe annet enn en dårlig kristen. Da er du ikke kristen engang. Men du er akkurat like hellig. Altid. For din hellighet, den er i ham. Han er din hellighet for Gud. Han er blitt oss visdom fra Gud, rettferdiggjørelse, helliggjørelse og forløsning. Alt sammen. Ja. Så kan du takke Gud i den verste situasjonen du kan tenke deg å komme opp i. For at han står fast i alle fall. Mat mitt frister. Hans og hvem Hebreerne 7,19 vitner. Det er et velsignet ord. Loven, altså Guds lov, som krever av oss at vi skal være sånn og sånn, ikke gjøre det, og vi kjenner den. Førte jo ikke noe til fullkommenhet, står det. Jeg ser hva målet er, altså hva som må til for at du skal kunne møte Gud en dag. Du må bli fullkommen. Ikke noe mindre. Gud kan ikke ha omgang med synd. Men denne loven kunne ikke føre noe til fullkommenhet, står det. Det var maktesløst på grunn av kjødet, som vi står et annet sted. Men så kommer dette velsignet ordet. Må du høre, kjære venn. Men et bedre håp blir ført inn. Det er altså en som fører inn et bedre håp. Og ved det, altså ved det håpet som blir ført inn, kan vi nærme oss Gud, står det. Da kan synderen altså nærme seg Gud og leve. Gå helt inn til han, faktisk. Han, Jesus, han er det bedre håp som blir ført inn. Merk deg det, blir ført inn. Jeg hørte en som siterte en gammel bibellærer nå, han levde jo sånn på 1800-tallet og sånn bort i Skottland, nok om det. Men han sier det så veldig enkelt, hvis du legger det aller minste til denne frelse som Jesus har fullbrakt, noe av ditt eget altså, så kommer du til å bli bortvist. Det er alvorlig. Da har du krenket selve evangeliet. Jesu verk.
Og det må du ikke gjøre, vet du.
Det skal du være fornøyd med. Aller minste av vårt, så det gjort. Det blir ført inn som Jesus også vittner om seg selv i Johannes 6. For Guds brød det som kommer ned fra himmelen og gir verden liv. Jeg livets brød. Jeg livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre. Og den som tror på meg skal aldri noen gang tørste. Deres fedre åt manna i ørken og døde. Dette brød som kommer ned fra himmelen, ser du det? Blir ført inn. For at det skal ete av det og ikke dø. Jeg det levende brød som kommet ned fra himmelen. Om noen eter av dette brød skal han leve i evighet. Og det brød som jeg vil gi mitt kjød som jeg vil gi for verdens liv. En gave fra Gud, altså, fra ende til annen. Det så merkelig når du begynner liksom å gå litt opp for deg dette her. Det bedre håp som blir ført inn. Har du sett ham? Du kjøpt og betalt, min venn. Det en som har betalt for deg også. Så Satan kan ikke komme og gjøre krav på deg, for du kjøpt. Det en annen som eier deg. Og han svarer også denne djevelen, ja, men de jo betalt. De har betalt ut. Jeg har lest noen sånne gamle postiller og sånn. Og disse gamle forkynnerne, de talte om Jesus kalte han en borgsmann. Det jo sånn gammelmodig ord som nærmest blir borte blant oss, men du skjønner hva det betyr. Den som borger for, altså. Garantisten. Jeg har jo kjøpt den. Hva du kommer og krever? Du har kjøpt og betalt. De fleste, de velger jo å bli hos sin gamle herre, ikke sant? Dessverre, men nå tales det altså til din sjel. Jesu Kristi dyrebare blod en fullkommen løsepenge for din sjel. Det går en sånn historie om fra slavetiden, vet du, om slavene sto der, ikke sant, med tauer rundt halsen og skulle selges, og da auksjon, og skulle by på disse her. Så det en rik person som står der, og så synes han så synd på en av disse unge damene og jentene som står der. Han kjøper henne fri. Kjøper henne. Og så følger du etter ham, så sier han, jeg har kjøpt deg fri. Nå kan du gå hvor du vil. Hva sier du da? Jeg vil være her. Ikke sant? Det må jo være en god mann som har kjøpt meg fri. Jeg vil være hos ham. Så fullkommen. Her altså denne løsepenga. At den tre ganger hellige er fullt ut tilfreds med den. Det er det han roper ut fra sin himmel gjennom ordet sitt. Jeg har fått det jeg har krevd. Jeg er fornøyd. Og da skal du være det også, vet du. Det er det du skal være i kveld. Du skal være fornøyd med det Jesus har gjort. Jeg har tatt Jesus at det fullstendig nok. Det fullbrakt. Det fullt. Ført til ende. Alle krav, alle bud, de har du oppfylt her. Så kan du få lov til å gå inn i selve saligheten, himmelens helligdom, på dette blodets grunn her. Takker og priser deg for det. Det er ingen synder så stor at dette ikke gjelder. Og vi ber Herre Jesus at hver og en av oss som er her i kveld må få lov til å ha et åpent hjerte for dette budskapet. Det ber vi om i ditt dyrebare navn.